7:52 minūtes, un saistībā ar teātri arī turpināsim. Šodien ir paredzēta Latvijas teātra darbinieku savienības valdes sēde. Tajā skatīs jautājumu par Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra pārmetumiem. Proti Čehova teātris uzskata, ka tas Spēlmaņu nakts balvas kontekstā jau ilgstoši tiek diskriminēts un nepamanīts. Vēstulē teātra vadītāja piemina tautības un integrācijas jautājumus. Kad šiem pārmetumiem ir pamats, vai teātris tiešām tiek atstumts, jā vai nē, un kāpēc? Lūksim to komentēt teātra darbinieku savienības priekšsēdētājai Daigai Šiliņai Gaismiņai. Esam viņu šorīt sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs raksturotu, kā tad īsti Latvijas teātru iekšējā saimē tiek pozicionēts Čehova Rīgas Krievu teātris?
Nu, man šķiet, ka tomēr, nu, vismaz tā no Spēlmaņu nakts viedokļa, es nevarētu piekrist apgalvojumam, ka teātris tiktu ignorēts, jo man šķiet, ka pirmkārt jau ļoti daudz arī latviešu tautības skatītāji apmeklē šo teātri un žūrija vērtē visu Krievu teātri iestrādātās izrādes. Līdz ar to tāda liela pamata šādām runām, es domāju, ka nav. Es ļoti gribētu dzirdēt, kāda būs šie iebildumi valdes sēdē, ko Dana Bjorka stāstīs, ko viņa tieši būs pamanījusi šajos Spēlmaņu nakts procesos uz tādu. Bet arī es atceros ļoti labi, ka 2 gadus atpakaļ taču Ņemiņas Nāmo saņēma balvu par mūža ieguldījumu. Un vismaz apzināti, nu, nav tā, ka mēs kādu no teātriem speciāli ignorētu. Protams, es saprotu, ka tajā brīdī, ja balvu neseņem teātri, neviena balva neseņem teātri pārstāvs un nesanāk nevienam uzkāpt uz skatus un pateikt paldies konkrēti savam teātrim, nu tad sanāk, ka tas teātris kaut kādā ziņā mazāk izskan šajā ceremonijā, bet nu to jau mēs kā rīkotāji nekādi nevaram norganizēt, lai balvas tiktu sadalīts visiem vienādi, un tad jau nebūtu jēgas žūrijai, tad jau, kā saka, mēs paši ar to ļoti labi varētu tikt galā. Bet, nu, man gribētu tas teikt, ka es tiešām domāju, ka pamatā, kā tas vienmēr arī agrāk ir bijis, ka skaidrs, ka teātrim paliek rūgtums par to, ka viņam šķiet, ka viņi netiek pietiekoši novērtēt, ja viņš šīs balvas neseņem, bet Krievu teātris pēdējos gados ļoti ir audzis, un es domāju, ka ļoti ir jūtams Danas Bjorkas idejas un attīstība un kustība šajā teātrī. Man šķiet, ka tikai ļoti pozitīvi procesi, un es gribētu cerēt, ka agrabē vēl viņi noteikti saņems balvas un nevienu vienu. Un līdz ar to,
Pašas ceremonijas, jāceramies gan scenāriju, gan režiju, kā notika šī Spēlmaņu nakts, vai tomēr nav ievērojama zināma hierarhija, dominantie teātri, un tad sako visi pārējie?
Ziniet, ir tā, ka es katru gadu tiešām arī meklēju dažādus režisors, kas šo Spēlmaņu nakti veidos, un es arī diezgan paļaujos uz to, kāda šiem režisoriem rieceres, un nav bijis tā, ka Krievu teātris kaut ko piedāvāt, tas būtu speciāli atstumts par to scenāriju. Nu, jāsaka, viens ir, kas spēlē to scenāriju, otrs kāds pēc tam varbūt izspēlējās uz skatus, jo notiek jau arī kaut kādas aktieru improvizācijas. Tā kā es tā ļoti apgalvot negribētu. Jāņem vērā tomēr, ka ir sakritis tā, ka pēdējos gados Nacionālajam teātrim ir bijis diezgan daudz nominācijas, un kaut vai scenārijs tiek vērsts uz to, ka parunā par tām izrādēm vai tiem notikumiem saistībā ar nominēšanu un kaut kādām tādām lietām. Tas sanāk, ka tu pievēršies vairāk tam, kam tu nominācija arī ir. Es tā gluži negribētu piekrist, bet jāsaka, tiešām jāpaklausās. Varbūt es kaut kādas lietas neredzu, bet ko Krievu teātris vai Dana Bjorka tieši būs pamanījis un kam vēršīs uzmanību.
Nākamajos gados kaut kas varētu mainīties šajā ziņā, piemēram, jau nākamā gada Spēlmaņu nakts ceremonija varētu tikt režisēta citādāk?
Man ir ļoti agri jau ir viens piedāvājums par nākošo gadu, vai tas tiks apstiprināts valdē. Šajā gadījumā ir viens konkrēts teātris, kas vēlās veidot savu komandu un attiecīgi arī gan režiju, gan scenāriju, un tas nav nacionālais dēls teātris, bet nebūtu godīgi man to tagad teikt un šo ideju stāstīt, jo tiešām lēmums pieņem valde, kurās tad citi darbojas arī Dana Bjorka, tā kā
Šodien tā tad paredzēta valdes sēde un tiks uzklausīti dažādi viedokļi. Paldies, teikšu jums par sarunu. Sazvanījām Teātra darbinieku savienības priekšsēdētāju Daigu Šiliņu Gaismiņu.